Lufta është marrëzi nga mauzoleu i Redipuljas, provincë Goricës, në 100 vjetorin e fillimit luftës parë botërore. Papa i kërkoi njerëzimit shndrimin e zemrës sot, kur po luftohet lufta e tretë e madhe, me krime, masakra, shkatërime.
Në meshën e kremtuar në Shi, në praninë e mëse 15.000 vetëve, Papa u lut për trënat e të gjitha luftrave, 320 bashkëkremtuesit, 60 peshvit, nga cilët 13 prelat ushtarak. Liturgjinë e gjallëruan seminaristët e peshvnisë ushtarake të Friulit, të pranishme edhe delegacionet nga Hungaria, Slovakia, Slovenia, Austria e Kroacia, përveç 10 përfaqësuesve të Bashkisë Islamike në Itali. Ti dëgjojmë fjalë të Atit Shenjt në shërbimin e të dërguarit ton Luka Kollodi.
La guerra è una follia, mentre Dio porta avanti la sua creazione e noi uomini.
Lufta është marrëzi, ndërsa hyjën përpara krijimin e ne, njerëzit, jemi të thirrur të bashkëpunojmë në veprën e Tij. Lufta shkatron. Shkatron edhe gjën më të bukur që krijoi hyji, qenjen njerëzore. Lufta shkatron gjithçka, edhe lidhjen ndërmjet vëllezërve. Lufta është e çmendur. Plani i saj i zhvillimit është shkatrimi.
Lufta është marrëzi. Nga mauzoleu i Redipuljas në Friuli Venecia Giulia, ku tretën 100.000 viktima të luftës parë botërore, Papa i kërkoi njerëzimit shndrimin e zemrës përballë dhunës njerëzit. E përballë zemrës së prishur të njerëzit, njerëzimi duhet i pranoj gabimet e veta, të lyp falje, të qaj.
La cupidigia, l'intolleranza, l'ambizione al potere.
Lakmia, intoleranca, ambicia për pushtet janë shkaqe që çojnë në vendimin për shpërthimin e luftës. E këto shkaqe shpesh përligjen nga ideologjia, por fillimisht prin pasioni, shtysa e mrapsht. Ideologjia është përligje, e kur nuk është ideologjia është përgjigje e Kainit. S'më bëhet vonë fare për tim vëlla, s'më intereson. Thua jam rojtari tim vllai. Lufta shkatron, vret pleq fëmijë, nëna, baballar, pa dallim. Si bëhet vonë fare?
Pasi zbriti nga avioni në aeroportin Ronqui i legionarëve, Francesco bëri aktin e partë paqes, duke u ndalur për të lutur në varrezën e Folianos, ku bëjnë gjumin e mram 14.000 tran austro-hungarez, shumë prej cilëve ushtarë pa njohur, pa emër, mbledhur nga varrezat ndryshme lufte të zonës.
Anche oggi le vittime sono tante. Come è possibile questo?
Edhe sot viktimat janë shumë. Si është e mundur kjo? Është e mundur sepse sot pas kuintave janë interesat, plane gjeopolitike, lakmia për para e pushtet, industria e armëve që duket se është tepër e rëndësishme, e këta planifikues të terrorit, këta organizator konfliktesh, këta sipërmarrës armësh e kanë të shkruar në zemër shprehjen e Kainit. Mua që më bën, afaristet e luftës noshta fitojnë shumë, po zemra e tyre e prishur e ka humbur aftësinë për të qarë. Ata nuk dinë çdo të thotë lotosh, Kaini nuk qau. Vlezër, njerëzimi ka nevojë të qaj, të shfrej, e kjo është ora e lotëve.
Në përfundim të meshës, Papa udhëroi 13 peshvive ushtarak të pranishëm kandilin franciskan të paqes të ushqyer me vaj e dhuratë shoqatës Libera të Don Qotit, prodhuar nga tokat e konfiskuarave të mafjes. Në kohën kur paraqiteshin dhuratat në Elter, Papës i dhuruan kapelen me pupla të bersalierit Giuseppe La Rosa, viktima e fundit italian në Afganistan. Sfundi, kreu i shtabit të mbrojtjes, admirali Binelli Mantelli i dhuroi Franceskut faqen e regjistrit ku shkruhet emri gjyshit Giovanni Bergoglio, bersalier ushtar mpjave gjatë luftës parë botërore.